αναπνεύσω κοντά σου να τρέξω κι εσύ με κοιτάς και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά, αυτά που θα έρθουν τα ξέχασα ήδη γιατί είναι απλά. Πάντα με σένα κοντά, τη μια στιγμή ελπίζω και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά. Μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά. Πατάμε τα βράδια, πετάμε ψηλά κι από εκεί με άλλους γελάμε που μένουν στη γη τους. Μοιάζεις ξανά με αυτό το παιδί που μαζί του έχω ζήσει ζωές μαγικές και όσες ακόμα θα
πρωί λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, θα είμαστε μαζί περίπου για μία ώρα όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι τα Σαβισαρίων στα λόγια και στα τραγούδια. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε στην πόλη των Γονδολιέριδων, στη γραφική Βενετία με τα υπέροχα κανάλια, με την πλούσια ιστορία, εκεί όπου υπήρξε ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής διασποράς. Θα ξεναγηθούμε λοιπόν στην ιστορία, θα κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στην ιστορία και στο παρόν και στο σήμερα του ελληνισμού αυτής της ρομαντικής πόλης των Δόγιδων με την βοήθεια του Προέδρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, του κυρίου Δημήτρη Ζαφυρόπουλου, ο οποίος βρίσκεται εδώ δίπλα μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που φιλοξενούμε μέσα σε όλη αυτή την πορεία μου με την κοινότητα της Βενετίας, Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας. Καλωσορίζω τους ακροατές σας και εσάς. Με μεγάλη ευχαρίστηση που σας ξαναείδα μετά από τόσο καιρό και εύχομαι ό,τι καλύτερο και στην εκπομπή σας και σε εσάς προσωπικώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζαφυρόπουλε, που δεχθήκατε έτσι, αποδεχθήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ στο στούντιο. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε γνωριστεί βεβαίως από κοντά, είναι η δεύτερη φορά που ανταμώνουμε στην ΕΡΤ. Αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά όταν βρισκόμαστε από κοντά. Είναι μια γνωριμία έτσι που παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά, γίνεται φιλία, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες, τα προβλήματα, τα όνειρα, αν θέλετε, των Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται, όταν τελικώς συναντιόμαστε από κοντά. Πριν έτσι μιλήσουμε για τους Έλληνες της Βενετίας, για την κοινότητα. Να πούμε δύο λόγια και για σας. Ποιος δρόμος έτσι σας οδήγησε των σπουδών στην Ιταλία και πώς στη Βενετία?
Ξεκινάμε από πολύ παλιά. Εγώ τελείωσα το γυμνάσιο τότε το 1974. Ήταν μια καθοριστική χρονιά για την χώρα μας, για την ελληνική δημοκρατία.
Βέβαια.
Και φυσικά μετά, επειδή μάλλον δεν ήμουν ικανός να μπω στα ελληνικά πανεπιστήμια και ήθελα να σπουδάσω, έφυγα αναγκαστικά στο εξωτερικό. Η οικογένειά μου ήταν μια οικογένεια όχι πλούσια και το καταπληκτικό εκείνης της εποχής, το οποίο δυστυχώς λίγο υπάρχει σήμερα, αν δεν έχει ζήσει τελείως, είναι ότι η οικογένεια είχε εκείνο το πλατή και ευρύ νόημα, όπου και ακόμα οι στενοί σου συγγενείς, ο μπαμπάς σου και η μαμά σου, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, βοηθούσαν όλοι.
Ναι, ναι.
Και ήταν όλοι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι στο οποίο ζούσες. Και έτσι έφυγα λοιπόν για την Ιταλία. Άλλοι φίλοι και συμμαθητές από το γυμνάσιο, το αθλητικό γυμνάσιο, πρώτο γυμνάσιο ζωγράφου, πήγανε στην Ρουμανία τότε, πήγανε πολλοί Έλληνες, και πάρα πολύ αρκετοί στην Ιταλία. Εγώ προέθηκα λοιπόν στην Ιταλία μαζί με ένα φίλο μου που διατηρώ τη σχέση, η αδελφική σχέση ακόμα και σήμερα, τον Τάσο τον Ζόμπολα, ο οποίος είχε πάει ένα χρόνο πριν από μένα στην Πάντοβα για να σπουδάσει χημικός, και έτσι βρέθηκα εγώ τον επόμενο χρόνο εκεί.
Πώς και δεν επιστρέψατε?
Το φέραν
οι συνθήκες, ήσασταν έτοιμος?
Ναι, ναι, είχα τη βαλίτσα έτοιμη. Είχα τη βαλίτσα έτοιμη όταν σε κάποια στιγμή τελείωσα τις σπουδές μου. Και πριν βγω, συζητώντας τη διπλωματική μου, ο τότε καθηγητής μου της πυρηνικής χημίας μου είπε, γιατί δεν μένεις να κάνεις ένα μεταπτυχιακό. Και έμεινα εκεί, το θυμάμαι και θέλω να το πω, τηλεφώνησα στη μητέρα μου που είχε τραβήξει μεγάλο οικονομικό βάρος όλη η οικογένεια και της είπα, μου πρότειναν αυτό. Και θυμάμαι ακόμα την απάντηση και με συγκινεί ακόμα και σήμερα, είναι, εσύ ξέρεις, κάνε ό,τι καλύτερο είναι για σένα.
Ναι. Και μείνατε τελικά για αυτό
και
το
μεταπτυχιακό. Και έκανα αυτό το μεταπτυχιακό και εκεί μετά γνώρισα τον καθηγητή μου, ο οποίος μου πρότεινε να πάω στο εργαστήριο ενός δημόσιου φορέα που είναι το Εθνικό Ίδρυμα Πυρηνικής Φυσικής, και εκεί μετά έμεινα για 35 χρόνια.
Μάλιστα. Εάν με το καλό και όταν με το καλό έρθει η συνταξιοδότηση, θα επιστρέψετε, πιστεύετε, μόνιμα εδώ ή τελικώς μετά από 35 χρόνια το σπίτι βρίσκεται στην Πάντοβα?
Έχω ενημερώσει τη γυναίκα μου ότι την επόμενη μέρα θα είναι έτοιμη η βαλίτσα μου έξω από την πόρτα και όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην Ιταλία. Μου πρόσφερε πραγματικά, δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα και συγκινητικά πράγματα, και είναι η δεύτερη χώρα μου, γιατί η Ελλάδα είναι πάντα στην ψυχή σου, δεν είναι δυνατόν να την αφήσεις ποτέ.
Και επομένως λοιπόν
όταν γυρίζω στην Αθήνα και λέω Αθήνα, γίνομαι άλλος άνθρωπος, είναι άλλη η επαφή μου με όλο το χώρο, με τους ανθρώπους, με και στα καλά του και στα κακά του, γιατί ο Δημήτρης ξυπνάει μέσα.
Μάλιστα. Άρα η ταυτότητα ξυπνάει όταν βρίσκεστε εδώ. Έτσι βρίσκετε τον εαυτό σας 100%. Πώς και πήρατε την απόφαση, αν θυμάμαι καλά, είστε πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας από το 2017. Και υπήρξατε και μία διετία, τριετία στο παρελθόν πάλι, πριν το 2017. Πώς και πήρατε έτσι την απόφαση να ασχοληθείτε?
Ναι, όπως όλα τα πράγματα αυτής, τα σημαντικά πράγματα της ζωής, θεωρώ ότι αυτή η επαφή μου με αυτή την εμπειρία ήταν πάρα πολύ καθοριστική και για τον εαυτό μου και για την δημιουργία του χαρακτήρα μου, αλλά και για την κουλτούρα μου γενικά. Έγινε το 1999. Όταν αποτύχει στο ελληνικό ρεστοράν που υπάρχει στην Πάντοβα, ο ιδιοκτήτης τότε μου μίλησε για την ελληνική κοινότητα και μου πρότεινε να εγγραφώ. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα, ούτε είχα επαφή με Έλληνες. Παρόλες τις παροτρύνσεις της γυναίκας μου να έχω επαφή με τους Έλληνες, την οποία και ευχαριστώ. Και έτσι ξεκίνησε. Αμέσως μόλις μπήκα στην κοινότητα είχα κάποια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο και το 2004 έγινα πρόεδρος.
Μάλιστα.
Αυτή όλη η διαδικασία με το αξίωμα αυτού του Προέδρου, το οποίο είχα πραγματικά την τιμή να με ψηφίσουν και να είμαι εκεί, διήρκησε μέχρι το 2011 και στην Διαχειριστική Επιτροπή που διαχειρίζει τα κίνητρα του Ινστιτούτου μέχρι το 2012. Από εκεί και πέρα μεσολάβησε μια περίοδος που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από 3 χρόνια και το 2017 επανήλθα μέχρι και σήμερα. Είναι δηλαδή συνολικά πάνω σχεδόν 15 χρόνια που είμαι πρόεδρος στην κοινότητα και εκεί πραγματικά υπήρξε μια εμπειρία μοναδική. Εγώ είμαι πολύ τυχερός και ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που με βοήθησε να την έχω, γιατί γνώρισα ανθρώπους πραγματικά ιδιαίτερα αξιόλογους από την τότε διευθύντρια, τώρα ακαδημαϊκό, Χρύσα Μαλτέζου, από πολλούς ακαδημαϊκούς και προέδρους Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Σβολόπουλο, που δεν υπάρχει πια, ο κύριο Σβολόπουλο κτλ. Και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω τον κύριο Πετράκο, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, δηλαδή μια εμπειρία που εγώ ευχαριστώ πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους που με βοήθησαν, την κυρία Μαλτέζου ειδικά, να την αποκτήσω, γιατί διαμόρφωσε και το χαρακτήρα μου και την κουλτούρα μου και τον τρόπο σκέψης μου και πολλά άλλα πράγματα.
Μιλάμε βεβαίως και νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αυτό για μια ιστορική κοινότητα. Δηλαδή αν δεν ήταν η ιστορία των Ελλήνων της Βενετίας και της συγκεκριμένης κοινότητας που είναι από τις ιστορικές παροικίες των Ελλήνων στο εξωτερικό, μπορεί να μην είχατε και όλη αυτή την εμπειρία που λέτε τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουν αντίστοιχες εμπειρίες οι πρόεδροι στην ελληνική κοινότητα της Νιρεμβέργης για παράδειγμα, έτσι, ή στη Νότια Αφρική, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πλούσια ιστορία, η πλούσια παρακαταθήκη, η κληρονομιά που άφησαν οι Έλληνες στη Βενετία, που δυστυχώς εδώ στην πατρίδα μας πολύ λίγα γνωρίζουμε, έτσι. Ήτανε που συνέβαλε νομίζω και στην επαφή σας με όλους αυτούς τους ακαδημαϊκούς, τους ανθρώπους έτσι του υψηλού πνευματικού επίπεδου, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά, αλλά θα σας πω και ακόμα δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο νομίζω ότι αφορούσε εμένα τον ίδιο, δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να ασχοληθώ με κάτι αν θα καταλάβω τι είναι και αν δεν εμβαθύνω τι είναι. Να καταλάβω το γιατί. Και εξάλλου αυτή η εμπειρία με την ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας, δηλαδή την πιο ιστορική κοινότητα, δημιουργήθηκε, ας θυμηθούμε όλοι, το 28 Νοέμβρη του 1498, με οδήγησε από μόνο μου πρώτα απ' όλα να ψάξω να δω για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί δεν είχα γνώση, και εδώ πέρα, συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση, δεν είναι δυνατόν να αυτή τη στιγμή να μιλάμε για βιβλία ελληνικής ιστορίας, άκουσα από τον κύριο Πυρακάκη πρέπει να ξαναγραφτούν και ότι θα γίνει ανανέωση, να μην υπάρχει κεφάλαια για την παρουσία των Ελλήνων στη Βενετία, τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά γενικώς για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δηλαδή, το λέω και πραγματικά συγκινούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα θέμα. Το άλλο θέμα ήταν ότι σε αντίθεση με αυτές τις κοινότητες που αναφέρατε, δεν είναι η κοινότητα που δημιουργήσαμε εμείς. Άρα λοιπόν, για να μπορέσεις να αγαπήσεις αυτή την κοινότητα, πρέπει να την γνωρίσεις, πρέπει να καταλάβεις, πρέπει να συγκινηθείς, πρέπει να δημιουργηθούν μέσα σου προβληματισμοί και απορίες και περιέργεια. Αυτό δεν είναι εύκολο και θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Και εδώ υπάρχει μια σειρά από ανέκδοτα φυσικά που δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να σας πω, γιατί είναι και ενδιαφέροντα. Την πρώτη φορά που εμφανίστηκα ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, καθώς ο πρόεδρος, θυμίζω ότι η Διαχειριστική Επιτροπή είναι η Διαχειριστική Επιτροπή του Ινστιτούτου Βενετίας με Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, η οποία διαχειρίζεται οικονομικά όλα τα κίνητα, τα 55 κίνητα εμπορικά που έχει
η κοινότητα.
Είχε η κοινότητα και τα μεταβίβασε στο ελληνικό κράτος.
Πριν από 71 χρόνια ουσιαστικά τα μεταβιβάσατε.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ρωτήσω την κυρία Μαλτέζου πού μπορώ να βρω βιβλία για να διαβάσω την ιστορία της κοινότητας. με κοίταξε περίεργα, γιατί δεν είχε αυτό στις προηγούμενα χρόνια ζητηθεί, και με έστειλε κάπου σε ένα βιβλιοπωλείο να ψάξω το ιστορικό βιβλίο του, σημαντικότερο βιβλίο που αναφέρει την ιστορία της κοινότητας, του Ιωάννη Βελούδη, μιλάμε για το 1880, Ελλήνων Απικία, εν Βενετία. Πήγα λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο κάπου στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν δρόμο κοντά στην Ακαδημία, και φυσικά είχε ένα μόνο αντίτυπο και τα λοιπά, και δεν μου το έδωσε. Μου έδωσε όμως μια φωτοτυπία. Από εκεί και πέρα το ρώτησα πού μπορώ να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα και τα λοιπά, και με έστειλε σε ένα βιβλιοπωλείο που ήταν σε ένα κατώι, πολύ κοντά σε ένα παράδρομο απέναντι από την νομική σχολή. Και τώρα θα καταλάβετε γιατί το αναφέρω. Και κατεβαίνοντας εκεί, του ζήτησα αν έχει κάτι σχετικό με την κοινότητα. Και με κοιτάζει, μου λέει, εσείς πώς και ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, και του εξηγήσω ότι ήμουν μόλις διοριστής πρόεδρος της κοινότητας και ήθελα να μάθω την ιστορία της. Μου λέει, ξέρετε, κάτι έχω για σας. Και μου φέρνει ένα φάκελο που έγραφε απ' έξω συντηρημένο, σπανιότατο, και μου ανοίγει και βρίσκομαι μπροστά στο πρώτο γραμμένο καταστατικό της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, 23 Μαρτίου εκδοθέν 1821.
Απίστευτο.
Επειδή είχε τύχει πριν κατέβω στην Αθήνα να διαβάσω τη διπλωματική εργασία μιας πρώην υποτρόφου του Ινστιτούτου που αναφερόταν στην περίοδο από το 1000, από τον 17ο αιώνα και μετά, και είχα διαβάσει για αυτό το ρεγκολαμίντο, το καταστατικό, και μόλις το είδα, πραγματικά σας λέω, δεν ήξερα τι να πω. Μου λέει, ήταν να το πουλήσω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά επειδή κανένας δεν ήρθε, μπορεί να το αγοράσετε εσείς. Ρώτησα πόσο έκανε και μου είπε 300 ευρώ. Εγώ δεν είχα μαζί μου παραπάνω από 30 και πήγα αμέσως σε ένα ATM, γιατί τότε, αν θυμάστε, δεν μπορούσε να πάρεις παραπάνω από 250 ευρώ.
Βέβαια.
Πήρα λοιπόν 250 ευρώ, συμπλήρωσα τα 30 που είχα, και θυμάμαι το ταξί όταν πήγα σπίτι μου, το πλήρωσε η μητέρα μου, και του λέω, αυτά έχω, και μου λέει, πάρτο. Αυτό λοιπόν το καταστατικό το έχω ακόμα, είναι στα χέρια μου. Φυσικά δεν έχω την, ας το πούμε έτσι, το σκοπό να το κρατήσω στα χέρια μου, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι να κρατιούνται μέσα στα σπίτια.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι να τα βλέπει ο κόσμος και να τα ξεφυλίζει ο κόσμος. Είναι γραμμένος στα ιταλικά και στα ελληνικά, χωρισμένο στη μέση κάθε του σελίδα. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή θυμάμαι ότι είχα συναντηθεί με τον κύριο, με τον πρόεδρο της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Βρούτη, και του είχα πει ότι ήμουν διατεθειμένο να το δωρήσω στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές αυτά τα πράγματα, δεν θέλω να πω δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά περνούν έτσι. Ναι. Αυτή η δική μου η πρόθεση έχει μείνει, ξέρετε. Δεν έχει σβήσει ποτέ. Θα ανανεωθεί.
Εκεί πιστεύετε ότι είναι το καταλληλότερο σημείο? Γιατί είναι και δύσκολο να σκεφτείς το πού τελικώς πρέπει να δοθεί ένα τέτοιο έγγραφο, έτσι. Ένα τέτοιο καταστατικό ιστορικό.
Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, και θα σας πω γιατί. Γιατί μου έχει μείνει ένα back, ας το πούμε, μια πίσω έτσι,
σκέψη,
ανάμνηση,
ναι, ανάμνηση,
ότι κάποτε στη Βουλή είχε δημιουργηθεί μια έκθεση σχετικά με τον αποδημο ελληνισμό και είχαν εκτεθεί πάρα πολλά αντικείμενα, και ήταν ένας από τους λόγους. Εξάλλου η Βουλή αντιπροσωπεύει τους απανταχού Έλληνες,
ναι,
όχι μόνο τους Έλληνες στην Ελλάδα, επομένως τους πανταχού Έλληνες. Επομένως, εάν αυτή η κοινότητα έχει αυτή την, ας το πούμε έτσι, διάσταση των απανταχών Ελλήνων του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και γενικά να μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας δημιούργησε το αρχέτυπο για να δημιουργηθούν και άλλες κοινότητες, και αυτές στην Αμερική. Ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Όλες. Άρα λοιπόν, πού καλύτερα θα μπορούσε να δοθεί? Θα μπορούσα να το δώσω και στο Ινστιτούτο ή να το δώσω και στην κοινότητα. Αλλά θεωρώ ότι ο τόπος, ο φυσικός τόπος που αγκαλιάζει τον ελληνισμό και τη δημοκρατία μας είναι η Βουλή. Αυτός ήταν ο λόγος. Και είναι, συνεχίζει να είναι. Εξάλλου γνωρίζω, τουλάχιστον όχι τον κύριο Τσασούλα, για άλλους λόγους που έχει να κάνει σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα και ένα, ας το πούμε έτσι, ένα MOU που έχουμε κάνει το Εθνικό Ίδρυμα Ελληνικής Φυσικής, το τμήμα της Φλωρεντίας, με με το γραφείο έργων τέχνης της Βουλής, όπου επίτροπος είναι ο δόκτωρας ο κύριος Κουτσογιάννης, ο Θοδωρής Κουτσογιάννης, πολύ φίλος μου και με πολύ καλή δουλειά, και ο κύριος Στασούλας και κυρίως ο κύριος Μιλωνάκης τότε το υποστήριξαν και υπέγραψε αυτό το MOU. Και έτσι λοιπόν θέλω να πω υπάρχει και μια σχέση και
υπάρχει
από
μια,
αυτή,
ναι.
Και υπάρχει ένας άλλος λόγος για να κατευθυνθεί στη Βουλή και πιστεύω ότι θα γίνει και επί του κύριου Στασούλα αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είναι απολαυστική η κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη Σαφυρόπουλο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές, πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας. Θα ακούσουμε ένα ελληνοϊταλικό, θα πούμε, τραγούδι και αμέσως μετά θα μας πει ακόμα περισσότερα για το πόσο διαβάζοντας και ζώντας έτσι σε διάφορα ελληνικά εντός εισαγωγικών σημεία της Βενετίας αγάπησε έτσι αυτή την κοινότητα.
Σε σημαδεύω η νύχτα που γελάει την κοροϊδεύω. Απόψε είδα πρώτο στο φεγγάρι στην Πειραιώς να στρίβει στο φανάρι. Απόψε είδα πρώτο στο φεγγάρι. Έλα λούνα ρόσα αστέρι μου, να η γραμμή σου στο χέρι μου, κόκκινα πάψε τα βράδια μου, η αγάπη μου να βλέπει. Άνοιξε λίγο το πείμα σου, συντήρησε μου το πείμα σου, λίγο τραγούδι ρήμα σου, η αγάπη μου μας βλέπει. Λούνα ρόσα, αχ κοκκινό φεγγάρι, ρόσα, στο ταξίδι μη μ' αφήνεις μόνο να χαθώ. Τα μάτια σου με παιδεύουνε, με την καρδιά μου παλεύουνε, μέχρι τις τρεις θα χορεύουνε τα κοκκινά σου ρούχα. Έλα λούνα ρόσα αστέρι μου, να η γραμμή σου στο χέρι μου, όχι να πάψε τα βράδια μου, η αγάπη μου να βλέπει, η αγάπη μου.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Φιλοξενούμε στο στούντιο τον πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, τον κύριο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο. Μας έλεγε λοιπόν το πώς διάβασε, το πώς μελέτησε, το πώς θέλησε να μάθει από τη στιγμή που πήρε τα ηνία στην ελληνική κοινότητα στα χέρια του, θέλησε να μάθει περισσότερα για την πιο ιστορική παροικία των Ελλήνων στο εξωτερικό. Και βεβαίως με την αρχαιότερη, τον αρχαιότερο ελληνικό ορθόδοξο ναό. Στην Δύση τουλάχιστον, έτσι αναφέρομαι στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, όπως τον λέμε, σε αυτή την υπέροχη ελληνική συνοικία. Όπως είπατε και στην αρχή, κυρία Ζαφυρόπουλε, θα έπρεπε πραγματικά στα βιβλία της ιστορίας μας να υπήρχαν κεφάλαια ολόκληρα για το πώς συνέβαλαν οι Έλληνες της Βενετίας, όχι μόνο στον ελληνισμό, αλλά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην δημοκρατία μας, στη φιλοσοφία μας, σε όλους αυτούς
την τους τυπογραφία. Τομείς.
Στην τυπογραφία βεβαίως. Και ο Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων συμπλήρωσε 450 χρόνια από την αποπεράτωσή του. Κάνατε και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Διάβαζα κάπου στη σελίδα στο Facebook της, δεν θυμάμαι αν είναι του Αγίου Γεωργίου ή της κοινότητας η σελίδα, νομίζω του Αγίου Γεωργίου, όπου κάποιος Έλληνας έγραφε ότι εάν δεν ζήσεις Ανάσταση εκεί, δεν έχει ζήσει Ανάσταση, τελείωσε. Εσείς πώς νιώθετε όταν μπαίνετε σε αυτό το ναό?
Κοιτάξτε, όταν ζεις μακριά και όταν μέσα σου σιγά σιγά, και δεν σας το κρύβω εδώ, σιγά σιγά έχει σημασία, δημιουργείται μέσα σου ποια σημασία έχει αυτό που λέμε το να έχεις ένα θρησκευτικό συνέστημα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή και με όλες αυτές τις προκλήσεις τις οποίες ζούμε σε κάθε επίπεδο, είτε πρόκειται για αυτό που εγώ ονομάζω τη γλωσσική Λούρντ, όπου τα πάντα πρέπει να έχουν ένα σωστό τρόπο να λέγονται και να θεματοποιούνται. Μπαίνει σε έναν ναό ο οποίος, αφού έχει διαβάσει πριν για τι πράγμα συζητάμε, πέρα από το γεγονός ότι σε θαμπώνει με την ομορφιά του, ξεκινώντας από το εξωτερικό του, βλέποντας εκείνη την περίφημη επιγραφή του Σοφιανού που αναφέρει το «ενετιάζει των Ελλήνων», και εσύ σκέφτεσαι ότι εντάξει, τώρα είμαστε στο 1560 των Ελλήνων. Εδώ συζητάμε, αν πάτε ξέρω εγώ σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής, θα σας συζητάνε για το αν είχαμε εθνική συνείδηση. Επομένως των Ελλήνων εκεί δίνει τη σημασία του. Άρα λοιπόν μπαίνεις μέσα, σιγά σιγά ψάχνεις να βρεις ποια είναι εκείνες οι εικόνες που δημιουργούν ιδιαίτερη, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στα δεξιά αμέσως βλέπεις την εικόνα της Δέησης με τους αδελφούς Μάνεση που ήταν στρατιώτες στον ελαφρύ υπηκό της Βενετίας, χάρη στους οποίους μετά δημιουργήθηκε, δόθηκε άδεια από τους συμβούλους των 10 για να δημιουργηθεί η κοινότητα. Προχωράς προς μπροστά, βλέπεις τους τάφους μέσα στην εκκλησία των επιφανών και ευεργετών της κοινότητας, με πρώτον τον Θώμα Φλαγκίνη, χάρη στον οποίο έγινε το Φλαγκινιανό, που είναι η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου σήμερα. Και σηκώνεις τα μάτια σου ψηλά, βλέπεις το 12έδρο, το 12ο, το Μιχαήλ Δαμασκηνό.
Έτσι.
Λίγο πριν, κοιτώντας ψηλά, βλέπεις τον Ιωάννη τον Κύπριο που έχει φτιάξει τον Τρούλο, ξηρογραφίσει τον Τρούλο. Προχωράς μετά μέσα προς την Προσκομιδή και βλέπεις εκείνο το καταπληκτικό, την καταπληκτική αποκαθήλωση του Μιχαήλ Δαμασκηνού, με το φως να μπαίνει από το τζαμάκι και να το φωτίζει και φαίνεται σε μια χτίδα από το Άγιο Πνεύμα που έρχεται. Και φυσικά, αν όλα αυτά τα πράγματα τα πραγματικά τα ζεις μέσα σου, όχι έξω σου, μέσα σου πρέπει να τα ζεις, βλέποντας μόνο τον πόνο, την οδύνη και των προσώπων που βρίσκονται εκεί σε αυτό το αφρέσκο, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Άρα λοιπόν τι να αισθάνεσαι Αισθάνεσαι όχι, περηφάνεια. Πέρα από το περηφάνεια, μεγάλη περηφάνεια. Σκέφτεσαι μόνο πώς θα μπορέσεις κάποια στιγμή να την μεταλαμπαδεύσεις στους γιούς σου, στα κοντινά σου πρόσωπα, ακόμα και στη γυναίκα σου παροτείνει η ταλίδα και προσπαθείς να τα εξηγήσεις και γίνεσαι και κουραστικός και γραφικός και πολυλογάς και δεν σταματάς ποτέ, γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις. Ξέρετε γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις? Είναι όταν πας, ξέρω εγώ, και βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα, για να μην πω τώρα στη Σαντορίνη και μπλέξουμε, να πω στο Λαύριο. Στο Λαύριο. Και είσαι μόνος σου και δεν αισθάνεσαι ευχαριστημένος, γιατί θέλει να το μοιραστείς με κάποιον. Είναι αναγκαίο να το μοιραστείς με κάποιον. Το αισθάνεσαι μέσα σου. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα νιώθεις. Και μετά νιώθεις μια τεράστια απογοήτευση και ένα τεράστια δυσαρέσκεια που φτάνει στην αγανάκτηση και στο θυμό όταν βλέπεις Έλληνες οι οποίοι μπαίνουν χωρίς να γνωρίζουν και μετά δεν μπαίνουν καν και στο μουσείο δίπλα για να δουν την καλύτερη συλλογή βενετικών εικόνων του 16ου αιώνα και 15ου αιώνα κτλ. Για τα 4 ευρώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουν χρόνο ίσως. Και εκεί δεν αισθάνεσαι άσχημα, δεν αισθάνεσαι πολύ όμορφα, αισθάνεσαι λίγο άσχημα. Αλλά συγχρόνως με όλα αυτά το πολεμάμε. Δηλαδή εγώ δεν έχω χάσει μια στιγμή και μια φορά που ιταλικά λύκεια μου ζητούν διαμέσου των γνωριμιών που έχουμε να επισκεφτούν τον Άγιο Γιώργη και το μουσείο και φεύγω από την Πάδοβα που είμαι, χάνω έτσι μια μέρα, χάνω με την έννοια σε εισαγωγικά και πάω και τους κάνω τον ξεναγώ. Και άλλα μέλη της κοινότητας και ο ιερέας της κοινότητας και η Μητρόπολη, όλα αυτά και το Ινστιτούτο τα υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό κάνουμε, αλλά αυτό ξέρετε, γινόταν Βενετίας και ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που εγώ δεν το θεωρώ πρόβλημα και το συνεχίζω. Δεν, σημερινή εποχή μπορεί να είναι και μειονέκτημα βέβαια, μεγάλο. Δεν βλέπω το λόγο όλα αυτά να τα δημοσιοποιούμε, ας το πούμε έτσι, πλατιά το οτιδήποτε. Είναι ίσως κακός βέβαια κάτι που το κρατάμε μέσα μας, τουλάχιστον εγώ.
Ναι.
Όταν πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό, όπως την περίπτωση των 450 χρόνων από την αποπεράτωση του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, γίνονται και αυτά, αλλά με κάποιο μέτρο. Με κάποιο μέτρο, γιατί δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερος. Δεν είμαι μεγάλος θειασότης των...
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Διότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σύγχρονα και μιλάμε για το IA και όλα τα σχετικά, θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα προσδιορίσουν την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Mm. Και αυτό εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα πνευματικά και σαν κουλτούρα προσωπική και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Έχουμε ξεφύγει πλέον από την τεχνολογία και την ζωή μας την καθορίζει η τεχνική με το τάφι κεφαλαίο, και η διαφορά ανάμεσα στην τεχνολογία και την τεχνική είναι τόσο πολύ μεγάλη που εάν δεν είναι γνωστή δημιουργεί πρόβλημα.
Μάλιστα. Πολύ συχνά ακούω, τώρα τελευταία μάλιστα το άκουσα επανειλημμένα έτσι για την εποχή μας, την ατάκα ότι δημιουργεί εξειδικευμένους αναλφάβητους. Και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ το εξειδικευμένοι αναλφάβητοι. Είναι μια εποχή με προκλήσεις, όπως είπατε, και με πάρα πολλές προκλήσεις, όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής, κύριε Ζαφυρόπουλε. Το δέος το έλεγα πριν για το ναό μας, για το ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία, πολύ περισσότερο από το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνους τους Έλληνες να καταφέρουν να αγοράσουν το οικόπεδο, να δημιουργήσουν αυτό το ναό. Η ανάγκη τους έτσι για να διατηρήσουν την πίστη τους. Όπως είπατε και εσείς, όπως μπαίνεις, βλέπεις και τους τάφους των ευεργετών. Η ανάγκη να θάψουν τους δικούς τους, τους νεκρούς τους, έτσι. Πραγματικά όλη αυτή η ανάγκη και ο μεγάλος αγώνας. Νομίζω ότι το πιο αυτό που πραγματικά συγκινεί είναι ο μεγάλος αγώνας.
Έτσι ακριβώς ο αγώνας, αυτό το ένιωσαν οι Έλληνες αμέσως. Δηλαδή όλοι αυτοί, εκείνοι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη μετά την πτώση της πόλης εκείνον τον Μάιο του 1453 ή και λίγο πριν και έφτασαν στη Βενετία, είχαν άμεση ανάγκη του να μπορούν να εκκλησιάζονται σύμφωνα με τον ελληνικό ορθόδοξο τρόπο και η δεύτερη ανάγκη τους ήταν να μπορούν να θάψουν τους νεκρούς, γιατί η Βενετία είναι μια, είναι μια πολύ χωρισκή, πολλοί πετιόντουσαν στη θάλασσα οι νεκροί κτλ. Άρα λοιπόν ο χώρος για να μπορείς να τους θάψεις γύρω από την εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ήταν πάρα πολύ σημαντικός και ήταν ένας από τους λόγους που αφινόντουσαν πάρα πολύ μεγάλα κληροδοτήματα μέσα στο κληροδότημα να θαυτούν γύρω από την εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία. Τώρα, στα 450 χρόνια, να σας πω έτσι και ένα ανέκδοτο, ας το πούμε, μιας σημασίας ιστορικής κιόλας. Λίγες εβδομάδες πριν από τις 16 Ιουνίου του 2024 που κάναμε αυτή την εκδήλωση, σχετικά με 450 χρόνια, και θέλω να πω ότι είναι παρουσία του Μητροπολίτη Φιλαδελφίας Μελίτων, ο οποίος φέρει και τον τίτλο του Προέδρου Βονετίας ιστορικά, γιατί ξέρετε ότι οι Μητροπολίτες Φιλαδελφίας είχαν βάση από το 6ο αιώνα μέχρι τον 19ο, είχαν σαν βάση τους τη Βενετία. Και την κοινότητα φυσικά εκλεγόντουσαν από την κοινότητα και ήταν πολύ από αυτούς. Συνέβη το εξής. Λίγες εβδομάδες λοιπόν πριν, Ιταλός πλησίασε την κοινότητα και την συνενημέρωσε ότι είχε στην κατοχή του ένα σημαντικό έγγραφο. Το original, το πρωτότυπο.
Το πρωτότυπο.
Όταν λοιπόν κατανοήσαμε τι σήμαινε αυτό το πράγμα και τι ήταν αυτό το πρωτότυπο, γιατί το πρωτότυπο αυτό, κυρία Βυσσερίνα, ήταν το πρωτότυπο συμβόλαιο αγοράς του οικοπαίδου για να χτιστεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 1526. Αυτό το πρωτότυπο το ξέραμε ότι υπήρχε από διάφορους ερευνητές του Ινστιτούτου. Μάλιστα, ένας τελευταίος ερευνητής το 2014 το είχε γράψει στο περιοδικό Θησαυρίσματα, στο επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου, ότι το είχε δει και το είχε επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του. Αυτός λοιπόν ο ιδιοκτήτης πλησίασε την κοινότητα και μετά από πολλά, για να μην τρώω και το χρόνο της εκπομπής σας, παρότι η διάθεσή μου ήταν, όταν το είδα φυσικά έμεινα έκθαμος, να το αγοράσουμε, μας το δώρισε. Πρόκειτο για 23 σελίδες από περγαμηνή. Αυτός το είχε βρει νέος όν το 1985 στο Μέστρα της Βενετίας, σε ένα παλαιό πόλι, ο οποίος ήταν έτοιμος, επειδή ήταν από περγαμηνή, εξαιρετικά να ανεξύνανε την περγαμηνή και τη χρησιμοποιούσαν να επικαλύψουν πορτατίφ.
Άρα θα γινόταν πορτατίφ.
Και θα γινόταν κάλυψη επιτάφου πορτατίφ. Η γυναίκα του, η οποία ήταν αρχιτέκτονα στη Ταλίδα, όταν το διάβασε, κατάλαβε αμέσως ότι είχε μεγάλη σημασία και του είπε να το αγοράσει. Και το αγόρασε. Και έτσι διασώθηκε και δωρήθηκε στην κοινότητα και κοιτάξτε να δείτε, μερικές φορές είπα θέλημα Αγίου. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα έγινε πότε, ενώ δύο εβδομάδες μετά εμείς θα είχαμε την εκδήλωση για 450 χρόνια που περάτησε. Το λέω και πραγματικά αναστριχιάζω χωρίς προπολή ακόμα και σήμερα. Και αυτό φτιάξαμε μια πάρα πολύ όμορφη θήκη και το παρουσιάσατε στο τέλος της εκδήλωσης, παρουσία της πρέσβης της κυρίας Σουρανή, πρέσβης της Ελλάδας στη Ρώμη. Και πραγματικά υπήρχε σε μια κατάμεστη αίθουσα του Ινστιτούτου για την εκδήλωση, όπου υπήρχαν φυσικά ομιλίες σχετικά και με την αρχιτεκτονική του ναού και με τον ναό, και είχαν από την Ελλάδα έρθει δύο καθηγήτριες πανεπιστημίου που μίλησαν και για τις εικόνες του ναού και για την σημασία.
Μα είναι τόσα πολλά αυτά που μπορείς να πεις αυτό το ναό.
Είναι τόσα πολλά, έτσι. Πραγματικά δεν τελειώνουν ποτέ και η υπολογία είναι ατελείωτη. Και το μόνο πράγμα που είπα σε πάρα πολλές επικοινωνίες που είχα, εγώ θέλω να πω ότι όχι στενοχωρηθήκα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεώρησα ότι θα ήταν καλύτερο κάποιος κυβερνητικός παράγων από αυτούς που είχαμε
καλεσμένους
να ερχόταν.
Ναι.
Δεν πειράζει όμως, η κυρία Σουρανή αντιπροσώπευε το ελληνικό κράτος. Γι' αυτό είπα κυβέρνηση του ελληνικού κράτους. Και επομένως ήταν περισσότερο από...
Ναι. Από... Το πρωτότυπο αυτό τώρα...
Είναι στην κοινότητα.
Είναι στην κοινότητα.
Θα δούμε τι θα το κάνουμε, γιατί όπως σας είπα, τουλάχιστον εγώ και όσο συνεχίζω να είμαι εγώ πρόεδρος και κάποια στιγμή πρέπει και εγώ να φτάσω στο πέρας, γιατί το να μπορείς να ξέρεις πότε θα σταματήσεις είναι...
Σημαντικό,
Σημαντικό. Η δική μου σκέψη είναι ότι δεν μπορεί να είναι σε κλεισμένο σαν σιρτάρι, θα πρέπει να είναι κάπου να εκτίθεται και να το βλέπει ο κόσμος και οι ερευνητές κυρίως να μπορούν να το αγγίζουν. Και όπως σας είπα, θα δείτε ότι οι πρώτες γραμμές αυτού του πράγματος, αυτού του εγγράφου, του καταπληκτικού εγγράφου, αναφέρονται ονόματα της κοινότητας με τεράστια σημασία. Σας λέω μόνο ένα, τον Θεόδωρο Παλαιολόγο, ο οποίος ήταν ο αρχηγός, ας το πούμε, του ΕΦ, του υπηκού σώματος των στρατιωτών, όπως σας είπα, άνθρωπος με τεράστια ανδρεία, με μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, οι Έλληνες της Βενετίας δεν σταματάνε πουθενά, θα σας πω για κάτι άλλο πάρα πολύ τώρα σύγχρονο των ημερών μας. Ξέρετε ότι αυτή την εποχή η Βενετία ταλανίζεται ως δήμος από ένα σκάνδαλο διαφθοράς.
Ναι.
Έχουν συλλάβει έναν από τους συμβούλους του δημάρχου. Ο δήμαρχος είναι υπό
ανακρίσεις και έρευνες και λοιπά.
Γιατί πράγμα το κατηγορούν ένα από αυτά? Διότι το περίφημο κτίριο Παπαδόπουλη, υπάρχουν οι κήποι Παπαδόπουλη και υπάρχει το κτίριο Παπαδόπουλη, πουλήθηκε για 10 εκατομμύρια και κάτι υψηλά, ενώ άξιζε 14.
Μάλιστα.
Εκεί ακόμα λοιπόν ο Παπαδόπουλος. Και εκεί ακόμα, παρότι η οικογένεια αυτή έχει τελειώσει στις αρχές του 1900, γιατί δεν υπάρχει πια κανένας απόγονος, παρόλα αυτά όμως ο ελληνισμός είναι παρόν στη Βενετία,
είναι
και
παρόν,
με όλους τους τρόπους που μπορεί να απασχολήσει ακόμα και τη γενική γνώμη.
Ναι.
Άρα λοιπόν είμαστε πάντα εκεί.
Πόσοι, ξέρω ότι δεν είσαστε πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά όπως είπατε είστε εκεί, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική κοινότητα, περισσότερο φαντάζομαι για την μεταλαμπάδευση όλων αυτών, έτσι, όλης αυτής της βαριάς κληρονομιάς που υπάρχει στις επόμενες γενιές. Γιατί σαφώς μιλάμε για τη Βενετία, μιλάμε για μία πόλη που είναι η πόλη, η τουριστική πόλη, έτσι. Κόσμος έρχεται από παντού για να δει τη Βενετία, μέχρι και εισιτήριο υπάρχει πλέον για να μπορέσει να μπει ο τουρίστας. Μιλάμε για μία πόλη, εντάξει, επίκεντρο ουσιαστικά του τουρισμού, και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για τους Έλληνες να μένουν εκεί, έτσι.
Είναι όντως. Η καθημερινότητα στη Βενετία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα ενίκια των σπιτιών είναι ακριβά.
Όλα. Το κόστος
η ζωή
είναι πολύ
μεγάλο.
Η ζωή είναι
διαφορετική.
Και ο τουρισμός που υπάρχει συνέχεια, δηλαδή.
Ο τουρισμός που φυσικά, όπως είπατε, υπήρξε πριν από μερικές μήνες αυτή η κίνηση του να μπει ένα εισιτήριο των 5 ευρώ με σκοπό να περιοριστούν οι τουρίστες της μιας μέρας
ουσιαστικά.
Τελικά υπάρχει εντύπωση, έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι αυτό ήταν ένα καταπληκτικό μέτρο το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα πράγματα είναι πάντα, ξέρετε, μια διπλή όψη.
Εξαρτάται
από ποια όψη τα βλέπεις. Ο Δήμος της Βενετίας έβαλε αυτό το μέτρο για να μπορέσει, στην ουσία του, αυτός ήταν ο λόγος, να περιορίσει τους τουρίστες της μιας μέρας.
Αλλά είναι πολύ μικρό.
Και να πάρει 770.000 ευρώ σε 29 μέρες, γιατί ίσχυσε για τη Σαββατοκύριακα και γιορτές. Πόσα χρήματα πήρε? 2.200.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι από οικονομικής άποψης επέτυχε ή μάλλον υπερπέρασε το σκοπό.
Βέβαια.
Του. Από άποψη όμως να περιορίσει τον τουρισμό, όχι μόνο δεν το περιόρισε, αλλά ίσως να είχε και περισσότερους τουρίστες από πριν.
Είναι.
Άρα λοιπόν, ακόμα και για τη Σαντορίνη το λέω αυτό, ποιος είναι ο σκοπός που θέλουμε, σκέφτονται τώρα να βάλουν 10 ευρώ. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι, γιατί οι τουρίστες θα είναι πάντα εκεί, ήδη.
Θα είναι εκεί, βέβαια.
Δεν αλλάζει αυτό με ένα τέτοιο είδους μέτρο φυσικά. Και θα δούμε. Πάντως υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στη Βενετία. Οι Έλληνες της κοινότητας, Έλληνες και Ορθόδοξοι, γιατί τελείως δεν μπορείς να είσαι γραμμένος στην κοινότητα, Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε μερικές δεκάδες, λίγες δεκάδες. Προσπαθούμε όσο δυνατόν. Πάντως αυτοί που είμαστε εγγεγραμμένοι, 90 μέλη, 99 για την ακρίβεια, παρόντες, όπως σας είπα, μερικές δεκάδες, προσπαθούμε το καλύτερο. Τώρα από εκεί και πέρα προσπαθούμε αυτή την εποχή, να σας πω και το τελευταίο αν θέλετε έτσι, να το τι να κάνουμε. Ξέρετε ότι η κοινότητα, όπως ξέρετε, έχει δώσει όλη την περιουσία της, κινητή και ακίνητη, στο ελληνικό κράτος. Της έχει μείνει κάτι όμως το οποίο δεν είναι γνωστό. Ναι. Και τι είναι αυτό? Είναι ο καταπληκτικός Βυζαντινός ναός που είναι μέσα στο ελληνοορθόδοξο τμήμα του κημητηρίου του Σαν Μικέλε στη Βενετία, ο ναός του Αγίου Νικολάου.
Μάλιστα.
Αυτός είναι δικός μας. Ακόμα και σήμερα. Είναι ένας μικρός ναός, ο οποίος χρειάζεται να συντηρηθεί. Εμείς θα κάνουμε και μια κίνηση απέναντι σε έργα, και στον Άσιο και στον
να βοηθήσουν
ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το ναό στο εσωτερικό, γιατί κινδυνεύει η σκεπή του. Και εκεί εξάλλου είναι θαμμένος ο Στραβίνσκι, ήταν θαμμένη η Ασπασία.
Μάλιστα.
Μετά μεταφέρθηκε σωρός στον Τατόι. Έχει μείνει ο Σταυρός με πάνω γραμμένο, που πάντα με συγκινεί, γιατί δεν έχω φοβικές απόψεις σε σχέση με τέτοια πράγματα. Η ιστορία μας είναι η ιστορία μας και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας, και αν δεν είμαστε υπερήφανοι να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνα τα πράγματα που δεν μας αρέσουν για να μην ξανασυμβούν. Και θέλω να μείνει αυτός ο μαρμάρινος σταυρός γραμμένος επάνω Ασπασία, να μπει μέσα στον ναό του Αγίου Νικολάου κάπου, να μην καταστραφεί, και κυρίως να καθαριστούν όλοι εκείνοι οι τάφοι που είναι γύρω γύρω από το κημητήριο, μέσα στην περίμετρο, γιατί είναι επιφανείς Έλληνες του 19ου αιώνα.
Ιστορική τάφη,
ιστορική τάφη, ναι, είναι όλοι ιστορική τάφη. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία όχι της κοινότητας Βενετίας, και είναι πολύ σωστό αυτό, είναι η ιστορία του απανταχού ελληνισμού, και εμείς απέναντι σε αυτό έχουμε υποχρέωση όσο βρισκόμαστε αυτές τις θέσεις, και η ιστορία μετά, για να μην είμαστε αυτοπροσδιοριζόμενοι και αυτοευχαριστούμενοι, θα κρίνει το έργο μας και την όλη διαδικασία της πορείας μας.
Μάλιστα.
Αυτό και μόνο, τίποτα περισσότερο.
Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλε, ναι, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος, λίγο πριν το τέλος. Οφείλω να ομολογήσω έτσι, προσπαθώντας να θυμηθώ την προηγούμενη φορά που ανταμώσαμε στο στούντιο, γιατί βεβαίως τηλεφωνικώς τα λέμε όποτε διοργανώνεται κάτι ενδιαφέρον και στην Βενετία, για να το προβάλλουμε και εμείς από τη φωνή της Ελλάδας, ο Έλληνες παντού. Προσπαθώντας έτσι να θυμηθώ την προηγούμενη συνάντησή μας, βλέπω κάποια χρόνια μετά τον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο κατασταλαγμένο, έτσι με μία σοφία, με αυτή την υπερηφάνεια που λέτε για την ιστορία του απανταχού ελληνισμού. Και αν θέλετε, υπήρχε και την προηγούμενη φορά μία μικρή έτσι πικρία για το πώς αντιμετωπίζεται από την ελληνική πολιτεία αυτή η ιστορία και η ιστορία μας, η ιστορία του απανταχού ελληνισμού. Δεν υπάρχει όμως ο θυμός. Την προηγούμενη φορά νομίζω υπήρχε και θυμός για το πώς αντιμετωπίζεται. Τώρα σαν να έχετε λίγο δεχτεί ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν ιδιαίτερα, αλλά σαν να βλέπετε τα πράγματα, δεν ξέρω, από μία άλλη πλευρά. Γι' αυτό είπα έτσι μία σοφία.
Θα σας πω, δεν νομίζω ότι είναι σοφία. Σοφία είναι πολύ μεγάλη πολύ μεγάλη λέξη και δεν αντιπροσωπεύει εμένα σε ό,τι μια φορά. Θα σας πω, εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει σήμερα η εποχή μας, και η οποία καταγράφεται, ξέρετε, σε μερικές δημοσκοπήσεις, αλλά είχα ακούσει μια τηλεοπτική εκπομπή ότι σε μία δημοσκόπηση που ρωτήθηκε ο κόσμος, είχε βάλει κατά τα 63% τη λέξη δυσαρέσκεια και κατά 30% κάτι άλλο, και όλο το φόκους έγινε στο άλλο, γιατί η δυσαρέσκεια πέρασε στον ντούκου, που λέμε έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό που με ρωτήσετε, θα το καταλάβετε τώρα. Λοιπόν, για μένα το βασικό πρόβλημα της σημερινής εποχής είναι τη δυσαρέσκεια. η ατομική δυσαρέσκεια του ατόμου, γιατί η ατομική δυσαρέσκεια του ατόμου εξελίσσεται και πάει σε αγανάκτηση, πάει σε θυμό, πάει σε οργή, πάει σε βία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν μου λέτε ότι με βλέπετε πιο ήρεμο και πιο κατασταλαμένο, είναι ότι έχω έτσι σκεφτεί πολύ αυτό το θέμα και προσπαθώ με όλους τους τρόπους δυνατούς να μην νιώθω δυσαρεστημένος. Η δυσαρέσκεια, ξέρετε, είναι ένα πράγμα το οποίο μας το οδηγεί η εποχή μας. Θέλουμε κάτι το καλύτερο, το τηλέφωνο, το XR, συγκεκριμένη μάρκα, να μην κάνω τώρα. Δεν το θέλουμε, θέλουμε κάτι που βγήκε τώρα τελευταία, δεν μπορούμε να το έχουμε και μας σωθούν εκεί να το κάνουμε και να το πάρουμε και δεν μπορούμε να το πάρουμε και δημιουργούμε δυσαρέσκεια και οτιδήποτε είναι αυτό. Λέγεται καταναλωτική κοινωνία, πέστε ό,τι θέλετε. Προσπαθώ όσο το δυνατόν, βέβαια βασιζόμενος και στο ότι η θέση η οποία βρίσκομαι και επαγγελματικά μου δίνει μια έτσι πολύ, ας το πούμε έτσι, μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να διαχειρίζομαι μερικά πράγματα με τον τρόπο που εγώ θέλω και με τον τρόπο που εγώ θέλω να ξοδεύω τα χρήματά μου. Εμένα, mm-hmm. δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να αγοράσω ένα καλό ρούχο ή οτιδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει να πάω στη Φενίτσια της Βενετίας, που δεν πήγα επί χρόνια. Να πάω αμέσως στο Ηρώδιο να δω την Τραβιάτα το Σάββατο. Αυτά με ενδιαφέρουν και αυτά θέλω. Και ίσως αυτή η νυφαλιότητα που λέτε εσείς στο λόγο μου να με οδηγεί και ξέρετε στην κατηφόρα εκείνη που έρχεται μετά το ανέβασμα της ζωής. Υπάρχει μια κατηφόρα η οποία, εντάξει, αυτή.
Δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που πάντα μιλώντας μαζί σας έτσι φέρνετε την υφαλιότητα και ειλικρινά δεν είναι κομπλιμέντο αυτό. Ο τρόπος διαχείρισης μιας συζήτησης είναι βασικό θέμα του πώς θα παρουσιαστεί και ο άλλος. Ευχαριστώ όλους τους τεχνικούς σας.
Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Την ΕΡΤ και κυρίως το ραδιόφωνο που το αγαπώ ιδιαίτερα γιατί με κάνει να ταξιδεύω και να δουλεύει η φαντασία μου.
Να είσαστε καλά κύριε Ζαφυρόπουλε και εσείς φίλες και φίλοι όπου και αν βρίσκεστε. Γεια και χαρά.